Lauzpaueko administrazio auzitegiak atzera bota du Seaskak Frantziako Hezkuntza Ministerioaren aurka aurkezturiko helegitea, azterketak euskaraz egina ahal izateko aurkeztua zuen helegitea Ipar Euskal Herriko Ikastoren Elkarteak. Paueko auzitegiak ordea atzera bota du prozedura akatsa argudiatuta, baina helegitearen mamian sartu gabe. Agurtu behar dugu Peio Jorajuria, Seaskako presidente jauna, egunon, Peio.
Egunon.
Zein egoeratan gelditu dira ilonen amaieran baixoa azterketa egin behar duten ikasleak erabaki honen ondoren?
Ikasleak ez dakite oraindik zen modutan pasako duten baixoa. Azten aluzatzen, baina urte astapenetik ahangura horrekin dira, haidira prestatzen bi hizkuntzetan, eta azken momentu baniak iren dute ian baiara ez euskaraz egitanko duten edo soki frantsesez egin beharko duten.
Prozedura akatsa argudiatu du Paueko auzitegiak Seaskak aurkeztutako helegitea atzera botatzeko. Horrek eraman gaitzake pentsatzera badagoela aukerarik mamiari heldu eta azkenean eskaria ontzat emateko?
Guk ez dugu dudarik mamiari buruz, itzarmen bat badugu, itzarmen idatzi bat, estaduaren izenpedura badugu itzarmen hortan, eta argiki idatzia da itzarmen hortan gure ikasle guziek euskaraz egiten alko dutela ahosko ongiaren parte bat. Baina narazoa dugu hori aplikarazteko berdugula epaile baten erabakia, eta unek atzo galderari ies egin du, akas teknikoa hudiatuz ez du funtsari buruz erantzuten, eta hor epeak biziki laburak ditugu. Ahosko ongi hori ekaina bukaeran iraganen da, eta hor epeak laburek ditugu, beste manera batez hori molde judizialetik hori erantzuteko.
Eta ze urrats aurre ikusten dituzue orain? Etor daiteke, ekaina amaierako azterketa horren aurretik kontrako norabidean, mamiari helduta erabakirik?
Epaileak ez du egiten, ez du erabakirik hartuko, gibiratuko du, galdera egitanko ginuke mendik bi urtera berriro, prozedura luze baten bidez, baina horrek epezkampo ere manen gaitu. Ez, gero barakigu, azterketai buruzko erabakia, gure ikaslek azterketak frantsesez pasaz izaten, hori ez da erabaki juridikoa, ez da erabaki pedagogikoa, ez da antolaketa gai bat ilotua, erabaki politikoa da. Eta beraz, hor, aste batzu gelitzen zaizkigu, erantzun politiko bat emateko erabaki politiko hori.
Beste urte batzutan bezala, aurten ere ikus ditzakegu aukera bada ikasleak planto egitea?
Desobientziaren deialdia egin egin noen, erri urratxan, eta badakigu ikasleak beziki brebetari buruz, brebetan zientzietako froga hori, ikaslea gehiengoak euskaraz eginen du nahizta ez den zuzendua izanen, eta nota biziki txarrak izan dituzte. Badakigu, ikasleak kolegioetan hortan diela. Deialdia luzatu diegu irakasleai, iaz bost irakasle genituen desobedentzian sartu zienak, aurten galdegin diegu mugimendu hori zabaltzea, eta ikusiko dugu ondoko asteetan nola erantzuten duten irakasleak, eta galdegin dugu ere instituzioi parte hartzea mugimendu hortan, ez da antzi behar, epatzen dugun itzarmen hori, atzo auzitegiak epaitu behar zuena, ez dugu bakarrik Seaskak izenpetu. Baina euskaren erakunde publikoak izenpetu du ere, eta horren bidez, Ipar Euskal Herriko egitura publiko guziak, erri elkargoak, departamentoak, eskualdeak, denen izenean negoziatu zen itzarmen bat zen, kontsentsus politiko zabal baten adierazgarri zen itzarmen hori, eta hor estatuak bere baitaik eta bakarrik, gibel egiten du eta ez du errespetatzen kontsensus hori.
Eta espero duzu orain, erakundeen partetik, elkargoaren partetik, erantzunik, erantzun politikorik?
Hortan, hori antolatuko dugu, ondoko asteetan. Utzin eginen pasatzen auzitegiarena, ikusi dugu ez dira gure alde atera, beraz orai B planari pasatzen gira, eta orai egitura publiko horien itzulia eginen dugu, eta antolatuko dugu erantzuna.
Ba, Peio Jorajuria, Seaskako presidentea, eskerrik asko gaur goizean gurekin Euskadi Irratian izateagatik urrengora arte.
Mila esker zuri.